aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti, Kurzemes radio klausītāji! Šodien sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku Andri Grigali. Labdien!
Labdien!
Un ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Labdien!
Labdien!
Un runāsim par Ventspils sociālā dienesta aktualitātēm. Jā, pastāstiet, kā pašvaldības pabalsts ietekmēs jaunā pensija indeksācija?
Nu, patreiz es gribētu teikt, ka tas ir būtībā viens no tādiem galvenajiem darbiem, pie kā strādā mēs vēl pašvaldību, lai tās personas, kuras saņēma šos pabalsts pirms indeksācijas, tās tos arī saņemt pēc šo pensijas indeksācijas. Respektīvi, tiek pārskatīti tie saistošie noteikumi, kas skar, teiksim, šis ienākuma līmeņa paaugstinājums, lai tas būtu tāds, ka to pacelt attiecīgi to līmeni tādā augstumā, lai tās personas atkal varētu saņemt. Tas, protams, skar vairāk nestrādājušos pensionārus, invaliditāti un daudz citas grupas. Tā kā tas tad būtu, kad sekojam līdz labklājības ministrijai, kas sniegto informāciju, kā tas būs, un tā kā tas skar diezgan daudzas jomas, tas skar, piemēram, zāļu kompensāciju, tāpat noteikums, kas skar sabiedriskā transportā Ventspils mēnešu biļetes un tā tālāk to kompensācijas, tā kā tas patreiz ir būtībā aktīvs darbs tieši pie šitām jomām.
Jā, par to esat nomodā.
Nu, tas ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc, kad, piemēram, Ziemassvētku pabalsts, kur mēs sāksim jau pieņemt iesniegumus novembra vidū, faktiski mums tas saņēmējs ir nepilni 6000 iedzīvotāji, līdz ar to šī pensija indeksācija ir ārkārtīgi svarīga tādā ziņā, ka mums arī jāsako līdzi šām te tendencēm, un kā jau Grigaļa kungs minēja, mēs vienmēr skatāmies uz to, lai neviens cilvēks neizkrīt ārā no šo te iepriekš minēto pabalstu saņemšanas.
Jā, kā būs ar pašvaldības pakalpojumi vientuļiem senioriem un personām ar invaliditāti, lai sakoptu savu piegulošo teritoriju savai dzīves vietai?
Jā, šī ir arī viena no tām aktivitātēm, ko nodrošina pašvaldībā, kas ir personām, kas ir cienījumos gados un kaut kādu iemeslu dēļ nevar vairs savu teritoriju sakopt. Šobrīd arī tas ienākuma līmenis ir piesaistīts pensiju indeksācijai. Šobrīd ir 527 eiro uz cilvēku, lai šo te teritorijas kopšanu saņemtu, bet tā kā mums arī šobrīd ir izskatīšanā šī ienākuma līmeņa palielināšana, tad attiecīgi tiklīdz tas tiks mainīts, tad arī iedzīvotāji tiks ziņot. Bet faktiski tā ideja ir tāda, ka tiem cilvēkiem, kuriem ir kaut kādas grūtības šo te teritoriju sakopt, tad ir jāvēršās sociālajā dienestā. Mēs izvērtējam šo te situāciju par apgādniekiem vai apgādnieku spēju palīdzēt teritorijas uzkopšanā un ja atbilst visiem kritērijiem, tad tiek iedots nosūtījums un tad gan rudens lapas tiek savāktas no teritorijas, gan arī iztīrītas šīs te grāvi, ko, lai tās notek caurules nebūtu aizdambējušās. Un arī tas attiecās arī uz ziemas laiku, tad, kad ir sniegs. Mhm.
Vai piebilstams kaut kas Grigaļa kungam par šo?
Nē, par šo nav piebilstams.
Jā, tu tad parunāsim par nākamo, tas arī ir, ko jau jūs minējāt par mēnešu biļetēm senioriem. Cik būs tās pieejamas un kā tas būs turpmāk?
Jā, nu šeit arī mēs celsim to ienākumu līmeni, kas patreiz ir 438 eiro. Nedrīkst pārsniegt, lai saņemtu šās atlaides. Un atlaides mums ir diva veida, tas ir 50% un 90% tiem pensionāriem un ar invaliditāti personām, kuras pārsniedz 80 gadus ar 90% atlaidu. Nu, ja par cilvēkiem, tad tas mēram ir pirmajā grupā kaut kur 20, otrajā kaut kur 78 personas, kas saņem šo atvieglojumu. Ja? Un skatīsimies, protams, arī, kā celsies tas pensijas indeksācijas līmenis, un, lai varētu pielāgot arī šīs normas tieši attiecīgi šīm personām, lai viņi saņemtu arī šo pakalpojumu turpmāk atbalstu tā pareizāk.
Nu, tas būtiskākais ir tas, ka Ventspilī mums ir 4 ienākuma līmeņi, kas ir gan valstī noteikts trūcīgas mājsaimniecības un arī maznodrošinātas mājsaimniecības, Un tad mums vēl ir pašvaldībā savi noteikti ienākumu līmeņi, lai saņemtu papildus atbalstu, ne tikai to, kas valstī ir noteikts. Un tad tas, ko Grigai kungs minēja, jā, tas ir viens no tiem ienākumu līmeņiem, kas ir pašvaldības noteiktais, kuru mēs pielīdzināsim šobrīd jau maznodrošinātas mājsaimniecības līmenim, tikai atšķirībā no tā, kad maznodrošinātas mājsaimniecības status mēs vērtējam gan kontu pārskatu skatot, gan arī īpašumus, tad šajā gadījumā tiek ņemt vērā tikai vienīgi pensija, neskaitot piemaksu pie pensijas un arī tā, kas ir pirms nodokļu nomaksas.
Jā. Nu, tad vēl jā, bērnu sociālās aprūpes centrs Namiņš. Kas būs, kas tur jauns un ko varat par to pastāstīt?
Nu, būtībā mēs tūlīt 1. Oktobrī svinēsim gadu jubileju. Bērnu sociālās aprūpes centra Namiņš atklāšanā. Tur šajā kompleksā, teiksim, tā ir iekļautas divas ēkas, un viena taisni tika atvērta pagājušajā gadā 1. Oktobrī, otra vēlāks februārī, jau šajā gadā. Nu, šajās namiņos katrā dzīvo pa 6 jauniešiem. Ja pirmajā namiņā pamatā tie ir Ventspilnieki visi, tad otrajā jau lielākā puse ir no citām pašvaldībām. Nu, mēs, protams, lepojamies ar šo bērnu aprūpes centri, jo šeit katram piesaistīts savs sociālais pedagogs un lepojamies to arī ar šo bērnu sasniegumiem. Teiksim, viena meitene ir jau pabeigusi kokapstrādes speciālistu, var sakot, apmācības un iegūst šo specialitāti. Tā kā, domāju, tā ir daudz mūsu brauc ciemiņu šo namiņu aplūkot un to, kā, tas, kā tur viss notiek. Tā kā, es domāju, tā ir tāds pozitīvs moments pilsētas bērnu aprūpē.
Un piebilstot pie tā, kad, ko Grigai kungs minēja, mums no 13. septembra ir jauna vadītāja bērnu aprūpes centrā. Mēs viņai, protams, novēlam vislabāko iedvesmu strādāt ar mūsu bērniem. Un jā, ko es vēl gribētu piebilst pie tā, ka mūsu jaunieši ir ar tādu vēlmi brīvo laiku saturīgi pavadīt. Mums ir viens puisis, kas bija tikot jaunsardze nometnē aizgājis vasarā, viņi strādāja arī pie saimniekiem brīvprātīgi, tāpēc, ka viņi paši to grib. Tad vienu dienu viņi bija aizgājuši pēc skolas kādam zemniekam palīdzēt kartupeļus lasīt, tāpēc, ka tie ir bērni no citām pašvaldībām, kas ir dzīvojuši lauku vidē, un tas ir tas, kas viņiem iztrūkst, ka tajā pilsētu vidē viņiem ir vairāk vajadzīgs šīs te lauku aktivitātes zāles pļaušana, braukšana ar traktoru un tādas savu vēlmu piepildīšana šajās te saimniecībās, kas ir tieši ar lauku darbiem saistīts.
Jā, vai ir viegli šādus partnerus saorganizēt, kas nu, ļauj to un nu, labprāt to izmanto un arī pieņem šādu te pakalpojumu piedāvāt namiņa? Iemītniekiem.
Nu, šogad visi abiem diviem bērniem, kuri to vēlējās, mums izdevās saorganizēt šādu te iespēju. Jaunieši arī ir izteikuši vēlmi nākamajā gadā piedalīties programmā vasaras nodarbinātību, un viņiem būs tie 15 gadi, kad viņi arī varēs ar to nodarboties. Un lielākoties, kas ir pozitīvi, tas, kad jaunieši paši sev gatavo ēst, un viņiem ļoti patīk eksperimentēt virtuvē. Un viņi gaida ciemos ciemiņus, lai varētu pacienāt ar saviem eksperimentiem.
Jā, mums ir, jā, lūdzu.
Iebilst to, ka Ventspilī ir ļoti liela ir Roma kopija, un arī šajā namiņā dzīvo Roma bērni, un tiem mēs pievēršam īpašu uzmanību, lai viņi varētu, nu, iejusties, nu, meklēt kaut kādas kopīgas iespējas Ventspilī, un šeit ir piesaistīt arī mūsu tādu Romu tautības mediātori, kas ar viņiem vairāk strādā, kas ļoti pazīst, ka viņus labāk tuvāk un nu, zina, kā labāk ar viņiem sastrādāties un lai viņi tālāk attīstītos. Tā, kā, tā ir tāda būtiska lieta.
Jā, mums ir vēl kāda pusotra minūtīte. Vai ir vēl kaut kas aktuāls, par ko jūs vēlētos vēl painformēt klausītāju, kas varbūt nav pajautāts vai nav kaut kā šajā intervijā vēl pateikts?
Nu, es gribētu vērst uzmanību uz to, ka tuvojas augstais laiks. Neizbēgami ziem tuvojās un piesekot savus kaimiņus vai viņi, ja gadījumā kādā brīdī nav rādījušies, tad pajautāt, vai tur viss ir kārtībā, jo nav noslēpums, ka ir cilvēki, kas dzīvo vieni paši un dažkārt viņi mēdz pazust no tāda redzesloka uz pāris dienām, un tad ir svarīgi pasakot, lai īpaši augstajā laikā šie cilvēki nepaliek vieni paši un viņiem tiktu pievērst uzmanību. Var kaut ko zvanīt mums uz sociālo dienas, tāpat arī mums ir brīnišķīga sadarbība ar pašvaldības policiju, kad mēs nevis braucam ar represijām pie cilvēkiem, bet ir, lai pievērst uzmanību un pārliecinātos, ka viņiem tiešām viss ir kārtībā. It īpaši augstajā laikā, tad, kad ir mazāk kustības un cilvēki mazāk iet ārā no mājas, tad varbūt, lai viens otru pievērš uzmanību un paskatās, ka tur viss ir kārtībā.
Jā, vai Grigaļa kungam arī kaut kas piebilstams?
Jā, es rosinu, viens punktēks droši tiesties mūsu sociālā dienestā, kur tiešām ļoti profesionāls vadītājs un ļoti profesionāla komanda, tā kā vienmēr palīdzēs un nekad neatteiks, tā kā droši lūdzot ierodoties pie viņiem, ja vajadzīgs tas.
Jā, paldies jums par šo sarunu. Tātad sarunājamies par aktuālo Ventspils sociālā dienesta darbībā un sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku Andri Grigali. Paldies jums!
Paldies, uzredēšanās!
Un ar Ventspils sociālā dienesta vadītāju Unu Lapskalnu Alksni. Paldies arī jums!
Paldies, visu labi visiem.
Pie skaņu pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma, uz tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.